Velkommen til Orkesterloftet, og nå sitter jeg her med Audun, min gode kollega, cellist og gode venn. Hva skal vi snakke om i dag, Audun?
Ja, først og fremst bare god morgen til deg selv, min gode mann.
Ja.
Det er koselig å være her med deg. Yes, har du hatt en fin pinse?
Det har vært en veldig fin pinse, og, men det, jeg elsker jo å komme tilbake på jobb, for jeg elsker å jobbe. Jeg synes jeg har et helt fantastisk yrke. Og skal snart til operan, og der skjer det diverse ting. Og vi skal trimme vårt orkestersamspill, og det er jo litt det vi skal snakke om nå, er det ikke det? Hvordan være en god orkestermusiker?
Det er akkurat det vi skal snakke om. Trimme vårt orkestersamspill. Så er det da, går man til frisøren alle sammen da, hele orkesteret? Eller liksom tar man, hva gjør man når man skal trimme orkestersamspillet, Øyvind?
Jeg vil si, nummer en, vi må lære stemmene våre. Vi må stille godt forberedt. Det er en viktig regel for en orkestermusiker. Så nå går vi jo rett inn på, nå er vi liksom midt i det med en gang.
Ja, vi har jo aldri kastet vekk noen tid.
Nei, jeg synes vi skal være effektive.
Hvordan forbereder man seg til orkestertrimming?
Til orkestertrimming, ja. Så er det viktig å bare kunne stykket godt sette seg inn. Jo mer du har hørt på musikken, jo mer du har øvd på stemmen din før første prøve, jo gøyere har du på prøvene, jo bedre blir orkestret. Det er liksom en superviktig greie.
Ja. Kan jeg stille et spørsmål om det? Altså, i den forbindelse, partitur.
Yes.
Hvor mye skal en allmenn orkestermusiker jobbe med partitur i forkant og underveis i en prøvesituasjon. Syns du?
Jeg startet i alder 25 år som konsertmester i Trondheim Symfoniorkester, og da var jeg fryktelig ambisiøs. Jeg hadde alltid med partitur på podiet, og tenkte at det måtte man ha. Det er en stund siden jeg har hatt det nå som konsertmester, må jeg innrømme. Så jeg tenker vel at man skal vite hvor man er, men det kommer litt an på hvor mange prøveperioder, ikke sant? I en operaproduksjon så har vi mange prøver. Stort sett så er det tid til å finne sin plassering, og erfaring hjelper jo. At du med erfaring så finner man fortere ut også hvordan man plasserer seg i orkestret og i lydbildet. Nå hopper vi jo litt da, men for en ting som jeg tenker er fryktelig viktig når det gjelder orkesterspill, så er det å finne sin plass i orkestret. Og finne sin plass i lydbildet. Fordi hvis du, jeg tenker, hva er det som jobbes mest med når jeg snakker om orkestertrimming? Hva jobber vi mest med på prøvene? Det er veldig mye balanse. Det er veldig mye balanse mellom instrumentgrupper. Det er dirigenten jobber med å finne ut hvor er de viktigste stemmene, hvem er det som må dempe seg nå for at de viktigste stemmene skal komme frem. Og dette er jo i stor grad egentlig ting med, i et godt orkester som kan skje automatisk. Og det er liksom der er en god orkestermusiker viktig i forhold til å vise, jeg skjønner hvor jeg er i lydbildet, jeg balanserer meg, jeg lytter til de viktige stemmene. Da får du et godt orkester, og vi får korte prøver.
Oh, det er jo en win-win-situasjon.
Det er en win-win.
Altså, men det, jeg synes det der er veldig, veldig viktig poeng, for det der, jeg kaller det for rolleforståelse.
Mm-hmm.
Altså, sant, det der med å forstå hvor og når du skal brette opp ærmene og ta opp, brette opp skjorten og si, her finnes jeg, se på meg. Og når du skal bare virkelig, virkelig bare blende. Ikke sant?
Det er jo som en stor gruppesamtale, egentlig.
Ja, det er virkelig det. Ja, sant? Altså, og det blir så skrekkelig mye gøyere hvis folk kan finklippe den rolleforståelsen. Ikke sant?
Ja.
Og en ting vi selvfølgelig må lese partituren med, det er kjempeviktig. Virkelig helt enig.
Ja.
Jeg er blitt mer og mer glad i det. Jeg begynte også veldig ambisiøst med å ta med partituren på. Mamma og pappa.
Ja.
Ja, jeg refererer alltid til dem, men de sa, du må ha med deg partituret på podiet, for da ser du seriøs ut. Og det gjorde jeg. Og det er jo veldig bra. Og det er kjempespennende å sitte på prøven med partitur. Det er jo det. Og det er masse å lære, og så skjønner du hva dirigenten holder på med, hvis han jobber med andre ting enn det du selv spiller og sånn. Men like viktig er det jo selvfølgelig forståelsen av det. Altså, en ting er at det står fort i partituret, men det låter ikke fort det. Ikke sant?
Mm.
I løpet av de årene jeg har sittet I orkester, så har jeg fått en god del spørsmål om hva slags dynamikk det her? Når det ikke står dynamikk, og dirigenten ikke informerer om dynamikken, så hva slags dynamikk det her? Og det, ja, det noen ganger så litt vrint å svare på det spørsmålet, for det ikke en sett dynamikk. Den flyter, den beveger seg, det avhengig av akustikk, det avhengig av situasjonen, det avhengig av... Det så mange parametre, så hele tiden være påskudd, 100% til stede og justere. Fleksibilitet. Det det store, store, store stikkordet. Fleksibilitet og rolleforståelse. Ikke du enig?
Du jo helt virkelig på spikeren. Spikeren på hodet.
Ja.
Nei, det superviktig, og det det som en god, det som skiller en god instrumentalist til en god orkestermusiker som man virkelig ønsker å ha I sitt orkester, det jo en som kan dette her, og som forstår, og som kan den musikalske kommunikasjonen som skjer I et symfoniorkester på lik linje som I en strykkvartett og I et kammerorkester. Og dette på en måte like viktig for å lykkes som å være god på instrumentet. Få til denne kommunikasjonen og finne sin plass I ensemble. Mm. Så det superviktig. Og kanskje litt vanskelig å undervise. Dette handler jo litt sånn intuitive ting, det som en samtale mellom mennesker. Jeg føler ofte at det som en stor gruppe som skal kommunisere sammen, og man må vite når skal jeg ta plass, når skal jeg gi andre plass, når skal jeg gi dette her litt sånn litt kanskje komplisert å undervise, men kjempeviktig å ha fokus på.
Absolutt. Og en annen ting som veldig... Altså, en ting å være konsertmester og gjerne, eller solosjelist eller den typen ting, for det faktisk på en måte litt lettere. Altså, på en måte det I hvert fall det. For det å være en virkelig, å være en god tutti-musiker I en gruppe på 16 eller en gruppe på, du vet, å virkelig våge å gi og våge å spille, det veldig krevende.
Absolutt.
Synes jeg.
Ja.
Og hvordan våge å lese et kroppsspråk og bidra, sant? Altså jobben vår jo uansett å bidra til det beste resultatet. Hjelpe en dirigent til å hjelpe seg selv.
Ja. Absolutt.
Ikke sant? Så liksom, det hjelpe en gruppeleder eller en konsertmester til å føle seg trygg.
Ja.
Sånn at den bevegelsen, den impulsen du gjør for som samsvarer med det musikalske og det dirigenten gjør, at du ikke redd for når den pizzicatoen kommer, men du føler deg trygg på det. Da vinner jo alle. Men hvordan, hvis du kunne tenke at du var en av 16 som satt 5 meter bak, det noen stikkord der?
I forhold til hvordan man bør lede, tenker du?
Nei, nå tenker jeg I forhold til hvordan du som tutti, altså hvis du sitter på en gruppe da.
Ja.
For det noen som sier, ja, du må lede bakfra.
Ja.
Det kan også av og til føles litt overveldende. Hvis det, hvis det kommer en sånn stor semitrailer bak deg I trafikken, som ligger 1 meter bak deg.
Ja.
Du vet hva jeg mener. Ja. Ikke så veldig god følelse.
Det kan være litt
både. Du vet, 2001, 2002, 2003, det lærte jeg på kjøreskolen.
Ja.
Ikke at tutti skal være det, men hva tenker du?
Nei, man må ha initiativ, men det er også å finne den balanse. Det balanse det handler om, tenker jeg. Man må finne ut... Det alltid en kombinasjon av å lede og følge, og det gjelder alle plasser I orkestret, tenker jeg. Kombinasjonen lede og følge finnes på dirigentpodiet. I stor grad der så skal man jo lede. Men også som dirigent så må du også følge. Hvis det skjer ting I ensemble, så må du respondere på det og ikke insistere på det du inne nødvendigvis. Det kommer litt an på situasjonen, men du må ha evnen til å følge der også. Og så klart, og som konsertmester, litt mindre enn dirigent, så leder du, men også for så vidt, så vil det kanskje si som prosentvis, så daler kanskje den lederprosenten I forhold til følgeprosenten litt når man kommer litt lenger unna akkurat dirigentplassen. Men også når man sitter tutti, så man bør ta initiativ og være litt på hugget, og I operan så elsker min kjære førsteflinggruppe engasjerte og fiolinister som tar initiativ og som gir klang og inspirerer den som sitter ved siden av og det er akkurat sånne type musikere som vi ønsker å ha I den gruppa og samtidig så må det ikke bli for mye den semitrailer var kanskje liksom å ta I litt synes jeg, man skal ikke ha den semitrailer-følelsen Og ja, så, men initiativ bra, men lytte og være fleksibel og finne sin plass og balansere seg med de andre kjempe, kjempeviktig.
Så hvis vi da hopper direkte til den, hvis du nå beveger deg en meter opp frem, og så går du opp, og så tar du den hvite pinnen og legger den vekk fyllen inn.
Yes.
Hva slags type orkester det du ønsker å møte? Altså, det vet jeg, drømmeorkesteret. Altså, mandag morgen klokken 10.
Ah, du bare gir et nedslag, og så det spillet for seg.
Nei, men hvordan det? Bare, hva liksom, hvordan det? Altså, sant? Hva, har du lyst til, hva vil du møte?
Som dirigent?
Ja.
Ja, jeg har jo den lykkelige tilværelse at jeg driver og kombinerer litt direksjonsfaget og konsertmesterfaget, og det jo ganske inspirerende. Men og som dirigent så jo å komme til et godt forberedt orkester, nå jeg vel litt tilbake der vi startet, et godt forberedt orkester som spiller med en vakker klang og mye energi. Eller, det er vanskelig å summere opp sånn, det så mye man kan si. Og så det jo en ting som jeg synes vi heldige med i Norge, og som jeg synes veldig viktig også, det å ha et godt arbeidsmiljø. Jeg synes mange norske orkestre har et veldig godt arbeidsmiljø, og at man prøver å kommunisere sammen på en hyggelig måte, der man har respekt for hverandre. Det forskjellige plasser i orkestret med forskjellige utfordringer knyttet. Det kan være litt annerledes å være en tuttemusiker som ikke alltid får lov til å heve stemmen sin og komme med de kunstneriske påvirkende kommentarene som en del andre posisjoner har mulighet til å komme med. Så å gi folk muligheten til å være med og påvirke og skape en miljø der alle føler seg inkludert i orkestret, tror jeg kjempeviktig. Så å komme til, for når du spør deg hvordan det å komme til et orkester på mandag morgen, så det gull når du merker at det et orkester som har lyst til å jobbe. For det nesten kanskje sånn i prøvesituasjonene det viktigste egentlig, at det er gøy med et som på et høyt nivå, men et orkester der arbeidsmoralen og arbeidslysten til stede.
Ja, bare for å skyte inn en liten parallell til det. Altså, jeg har dirigert en gang da jeg var 5 år. Det var i Bergen Filharmoniorkester, men jeg bare får nevne det da. Det var en klovn som heter Melvin Tix.
Ah.
Og han skjøt en ballong opp i gangen. Og så sa han at den ballongen, hvis den lander på den, sånn, så skal han få dirigere, så lander han på meg da. Det var skikkelig kult. Og da dirigerte jeg den der den der, vet du. Min mor spilte, og min far spilte, og det var jævla gøy. Men uansett, det var et lite sidespor. Men hva skal du si? Jo, jeg driver og underviser mye, for jeg har ikke dirigert siden. Men jeg gikk rett på liksom harmonien, jeg.
Ja. Putta det i CV-en, og ja, da kan du få være der, og så ferdig med det. Stopper vi deg.
Ja, absolutt. Ja. Nei, men bare en liten parallell til undervisning. Noe som jeg driver mye av, så det liksom den der, det prosessen og progresjonen og innsatsen og viljen og gleden, og det om mulig enda gøyere å jobbe med enn bare det der som dritbra. Det helt utrolig gøy, altså virkelig med hånd på hjertet. Folk forskjellige, alle orkester forskjellige og sånn, men det progresjon og viljen til å jobbe, og viljen til å sitte der til vi har det.
Ja.
Låter ikke det bra, så gå og øv. Øv i pausen, sant? En ting kaffe, men øv i pausen. Mm. Ja, det går an. Det sant?
Ja, det herlig.
Så jeg liksom, jeg tror kanskje vi er på noe der, for at den der, altså det vi holder på med, den jobben vi har, det verdens beste jobb, vil jeg påstå. Den vel liksom relativt alt oppslukende på mange måter, men det en livsstil.
Ja.
Og det et privilegium for lov å leve av det, virkelig. Spesielt med tanke på den der par årene vi har vært gjennom, hvor du tenker at, herregud, blir det konsert igjen noen gang, sant? Sant?
Ja, det har vært litt sprøtt.
Så nå jeg jo blitt enda mer glad i jobben, nei. Men jeg tenker at innsatsen, virkelig.
Ja, ja det alt å si. Og det er så smitt. Nei, ikke sant? Så hvis det har veldig mye å si, liksom alle kan investere for sin egen del, men det altså har en utrolig smittende effekt hvis man klarer å få til en arbeid, og der er det jo ikke noe tvil om at lederskap også er viktig, å ha gode ledere, at du har en god dirigent og gruppeledere og konsertmester som inspirerte og som ønsker å jobbe, som ønsker å involvere alle i orkestret. Så det jo, der må jo lederne der må se sitt ansvar i ganske stor grad. Fordi jeg tror i løpet av, nå har jeg jo vært i konsertmester game en del år, og det har jo slått meg litt for mange ganger at jeg hører orkestermusikere som ikke fornøyd med konsertmesteren eller gruppelederen sin. Det blir fort en sånn konfliktsituasjon der, og det jo vondt for meg på vegne av meg og mine kolleger å høre det. Men jeg tror akkurat det med hvordan man slipper til gruppa, og at man hele tiden ønsker å involvere, tror jeg er en superviktig ting som gruppeleder. At man ikke går inn i en sånn rolle som en sjef som skal gi beskjed. Men du skal også være inspirerende, ta imot impulser, gi folk mulighet til å være delaktig i den grad det går. Da.
Ja, det jo selvfølgelig en svært krevende jobb til tider. Det det. Det jo ingen tvil om. Jeg bare refererer litt til mine foreldre som jobbet i Bergen for det mondiske i 40 år. Eller mamma i 39 og pappa i 40 for så vidt. Men det var middag alltid. Sånn, de var ferdige på jobb 2, så var det middag 3. Og jeg, altså, ikke misforstå, jeg veldig glad i mine foreldre. De supere, men jeg husker altså hver ukedag så var det en av meg de ryggen der. Og mamma, jeg liker den. Pappa, nei, jeg ser ikke slagene. Hvor er den?
Jeg ser det helt fint, ja.
Og jeg sitter der og spiser fiskekakken i middelen, liksom. Ikke sant?
Du har vokst opp med
det. Ja. Så, det altså så mye... altså, vi orkestermusikere, nå sier jeg vi orkestermusikere. Ja. Vi skal også passe på en ting, og det altså, det ikke så lett. Altså, i mitt tilfelle så har jeg virkelig ikke gått opp på det podiet. Og det også en grunn til at jeg ikke har turde gjøre det. For at jeg har så stor respekt for... Jeg prøver å huske at jeg skal ha så stor respekt for det, for la meg omformulere meg.
Du tror at alle sitter rundt middagsbordet i hele Norge og snakker om dirigenten?
Jeg tror det veldig mye snakker, altså vi snakker, det et faktum at vi snakker veldig mye om dirigenter utenfor jobben vår og sånn, i pausa. Det et faktum.
Ja.
Og vi har veldig mye meninger om det, alle sammen. Sånn er det jo. Det klart, velger du å gå opp der, så må du jo også tåle at folk har meninger om deg. Du stikker jo hodet ditt ganske tydelig opp.
Absolutt.
Ikke sant? Men samtidig så er det noe med liksom å vise at vi kan øve oss på alle sammen og vise den respekten for at det er en veldig krevende jobb å gjøre. Og det å komme på prøve og med et smil og vise en invitasjon til at jeg skal jobbe, jeg skal være der med deg. Det tror jeg er en veldig, altså det er kroppsspråk og en åpent et smil, i hvert fall i forhold til den personen som er der de dagene der. Det er så sinnssykt viktig.
Det er kjempeviktig. Men det er klart, det er ikke noe tvil om at det er en stor slitasje mellom dirigent og orkestermusikere. Jeg tenker at det er jo mye på grunn av en litt... Det er jo en kommunikasjonsform mellom orkester og dirigent som er veldig enveis. Og sånn må det jo nok være, men det er klart... Det gir slitasje, og mange er jo etter en lang orkesterkarriere lei av å sette seg ned mandag morgen, så kommer det en ny fyr eller en ny kvinne foran der, og skal fortelle nok en gang hva man skal gjøre annerledes. Som dirigent så må man også være klar over det, tenker jeg. Det er ikke nødvendigvis din feil når du står og titter ned på orkester, og du ser en som sitter der og ser ut som han kjeder vett av seg. Det er ikke nødvendigvis din feil. Den kan ha en dårlig dag, og den kan... Det er klart, det er mange på podiet der som kommer på jobb dag etter dag, og ikke alle dager er like lysende. Så man må, både som kolleger og som dirigent, så må man vite det. For jeg må si, jeg vet jo hva du snakker om, jeg har gjort det steget da, opp på podiet som dirigent, og det å sitte og se på noen virkelig kjede seg på jobb, når du vet at som dirigent så er du hovedansvarlig for at dette skal bli en inspirerende prøve der man føler at man utvikler en spennende musikalsk tolkning. Når man ser at de ikke er med på det, så kan det fort starte en negativ tankeprosess i et eget hode som dirigent. Så det må man være innstilt på å tåle, og bare stå i det, og tenke at det er ikke nødvendigvis dirigentens feil.
Litt mer om det. Dette her interesserer meg, ja. Øyvind. Den negative tankeprosessen. Har du noen, har du lært deg noen verktøy? Altså, det jo klart, det veldig mye I forhold til også det med det instrumentale. Altså, det jo ikke, det kan ikke være så stor forskjell. Altså, I hvert fall, jeg kjenner meg selv igjen veldig. Jeg min absolutt verste fiende. Altså, hva gjelder, tross alt, liksom.
Ja.
Veldig god på å sørge for at...
det tror jeg gjør det mange av oss.
Jeg tenker liksom, en ting når du sitter og spiller, så har du på en måte, det det du gjør, sant? Du lager den lyden, og så har du kontroll, I hvert fall på deg selv, da, til en viss grad.
Ja.
Men når du skal opp der, så har du, lager ikke du lyd, og så står det masse mennesker der, og sitter der masse mennesker der, og ser på deg med. Og så møter du de blikkene der, og sånn. Og hvordan, har du hatt noen verktøy, har du jobbet helt bevisst med det, eller har det bare vært naturlig for deg? Altså, for, sånn som jeg opplever det alltid, så virker du veldig trygg. Og veldig komfortabel og egentlig relativt uanfektet de aller fleste situasjoner. Jeg har også sett det på fotballbanen. Ja, absolutt.
Ja, der det ikke mye talent å hente. Altså.
Enorm innsats.
Enorm innsats, jeg tenker. Nei, men når det kommer til... så jeg har en ting som jeg tror kan hjelpe meg veldig mye, og det å være fryktelig godt forberedt. Det liksom min, det det jeg lener meg på når jeg går opp på podiet. Og jeg vet hva jeg skal gjøre. Jeg har liksom gått gjennom prøven. Jeg har planlagt som regel ganske nøye hva vi skal øve på og hvor lenge. Og har sett for meg hvilke steder som må jobbes med. Og skal gjennom det og ikke kaste bort noe mer tid. Liksom være effektiv. Gjøre det som må gjøres. Og... Da, etter hvert, så, når jeg holdt på en stund, så vet jeg at det kommer til å funke. Dette her, jeg trygg på at dette kommer til å gå bra. Så erfaring og god forberedelse jo kanskje det første jeg vil trekke fram da, I forhold til det du spør om. Men man vet jo aldri hvordan ting utvikler seg, og det jo... som dirigent jo prøvene mye skumlere enn konserten.
Ja. Nei, det jo klart. Det var altså første prøve, jo det.
Ja, når jeg ferdig med generalprøven, så jeg, uff, det var den uka, nå det bare å kose seg og gjennom en konsert. Men som journalist, så det liksom, det da den store soloen og den høye tonen må treffes, jo på konserten. Så det veldig annerledes. Nervemessig så jeg mye mer nervøs som konsertmester.
Ja, det veldig gøy det å tenke på. Jeg mye mer opptatt av, altså vi hadde jo spilt litt kammusikk sammen her for den.
Ja.
Altså liksom mye mer opptatt av at den første prøven gikk fint. Altså, hvor mer bryr seg om konserten.
Ja, ikke sant.
Altså, ja, men altså.
Fordi man så opptatt av til de andre på podiet.
Jeg kom til å huske på, det var en dirigent I harmonien for dette, kanskje 25 år siden. Mamma og pappa var skjønt enige om at det der var et høydepunkt. Det var en av mange høydepunkter av disse dirigentene.
Ja.
Men det var en japansk maestro som kom. Og så jobbet veldig fint, og veldig høflig fyr selvfølgelig. Jeg jobbet med orkester hele uken, veldig fint. Og så var det konsert, og så Krigshallen, og så kommer han inn. Og så bukker han, og så styrer han seg til mot orkesteret, og så skjønner han at julfen åpen.
Det gøy.
Det sånn, ja.
Ja.
Så gutten, han snur seg rett og slett mot publikum og drar opp julfen. Og så tilbake til orkesteret, og så begynner konserten. Det bare... Det...
Fantastisk.
Ja.
Ja, det morsomt.
Der ligger det jo litt. Ja, ja.
Gøye historier for et orkesterliv.
Hæ? Ja, det mange av de.
Men du har jo virket I fryktelig mange år som solosjelist I Kringkastingsorkestret. Og har spilt I masse orkester som solosjelist, og nå jo stiller jeg deg spørsmålet. Hva liksom de viktigste kvalitetene hos en konsertmester, sånn som du ser det?
Jeg veldig glad I å ha blikkontakt. Altså, ikke nødvendigvis blikk, men jeg vil ha deg. Altså, ikke jeg vil ha deg, jeg vil. Altså,
med tilstedeværelse.
Jeg vil ha deg. Kontakt. Det en stor jobb å være konsertmester. Men de beste, det er de som har den radaren går hele tiden. Sånn at jeg får tak I deg.
Mm.
Det det helt utrolig viktig. For meg.
Ja.
Jeg vil si det aller viktigste.
Ja, fantastisk. Det en kjempeviktig
tilbake. Og det samme gjelder jo med så mange andre. Så hvis du ser bakover I grupper, sant, det jo... Det så ufattelig gøy å få kontakt med folk når vi sitter og spiller ting. Sånn at jeg jobber I hvert fall, jo mer jeg holder på med den bransjen, jo prøver jeg å øve meg hele tiden på å ta små foto av notebildet mitt. Altså, du kan ikke lære alt dette uten at hele tiden Men det väl du kan ta små foto, klick och så kan du orientera dig. Och så nästa gång kan du ta ett större foto på tisdag, så kan du ta ett större foto så kan du orientera dig.
Foto av nota,
ja, på något eller du för det är om jag ser väldigt många kollegor som jag känner det väldigt gott, men som har noteblicket konstant i notematerialet. Jag vet att de har en blick upp där men till dirigenten, men det å våge, hatt du på å si, det å våge å kanskje spille en liten feil tone, i hvert fall i løpet av tidlig i prosessen i en prøvesituasjon, det synes jeg lov. Og heller orientere deg. Ikke sant?
Ja.
Så folk som jeg får kontakt med i en orkestersituasjon, eller selvfølgelig i en kammermusikksituasjon, det jo kammermusikk, det orkester. Stort format, men likevel. Da blir det veldig gøy på jobb. Da går prøven fort.
Det egentlig veldig godt tips, akkurat det der, å være litt bevisst på blikket når man sitter i et orkester. Det fort at man skjuler seg bak den nota, selv når du skal telle 10 takter pause, liksom, så kan du se folk sitte og se den nota, liksom, alle de 10 taktene. Men jeg tror både fysisk og for liksom, løft blikket med en gang du ikke trenger å se den nota, ikke se den.
Nei.
Se på kollegene, se på eller, ikke for voldsomt, men i alle fall i operagraven så vi jo litt sånn at vi der det jo mye å følge med på, kanskje på scenen og liksom der. Men også bare for å vise oppmerksomhet til dine kolleger og flytt fokuset fra din egen stemme og flytt fokuset fra ditt eget spill. Det skal være på plass selvfølgelig, men det viktig å få med seg mest mulig av det som skjer i orkestret. Lytt etter cellostemmen, lytt etter hva det skjer i perkusjonsavdelingen akkurat nå, og prøv å danne et bilde av hele partituret, scan partituret og høre liksom hvor mange stemmer det som går mot hverandre nå.
Bare en liten tanke for meg rundt det. En liten brandfakkel.
Ja.
Dette må være veldig godt forberedt. Og helt enig, selvfølgelig skal man være veldig godt forberedt. Men ja. Noen ganger så kan det være en hengelås. Ja. For at man så godt forberedt på det man selv har planlagt at man skal gjøre. Nå snakker jeg både om det sitter og spiller orkester, eller for en dirigent.
Ja.
At man slutter å lytte. At man slutter å være fleksibel, at man slutter å være kreativ, og slutter å ta imot impulser fra andre rundt deg. For det oppgaven som du har øvd på er så tydelig for deg selv. Den er litt farlig. Så det noen ganger å våge å holde på å si, gjøre en feil, sant? Og se hva slags impulser er det du får rundt deg, kan være vel så viktig, og det handler om å tørre. Ikke sant? Egentlig litt rann. I hvert fall sånn en liten ting med dirigenter som jeg opplever som veldig godt forberedt, men som ikke lytter. Som har en plan, som følger den.
Mm.
Og så lurer jeg veldig på om de har hørt, om de har vært til stede egentlig.
Ja.
Ja. Skjønner du?
Ja, jeg skjønner. Og det handler jo litt om det som jeg sa tidligere, tenker jeg, at det å dirigere handler også litt om å følge. At du skal på en måte gi en impuls og la noen spille, og så catcher du opp det som de holder på med. Og så så man skal ikke overstyre som dirigent heller. Så det så det går jo litt på akkurat dirigentrollen også, for så vidt alle rollene, det der.
Men dette er jo sånn leder, dette er sånn, jeg vet ikke, sånn lederutdanninger.
Ja.
Jeg tipper at jeg snakker mye om det der.
Ja.
Tillit under ansvar og...
Ja.
Og sånne ting, sant? Ja. Delegere oppgaver og stole på kolleger og sånt, for du kan ikke, altså jeg oppfatter at de aller beste de stoler på de lar folk få utfolde seg, ikke sant?
Ja, når det passer og når det ikke passer så leder man,
ja, altså,
for det er liksom å finne alltid den der balansen mellom lede og følge, og energi, og avslappethet, og det, ja, så det er jo, balanse er jo et kjempeviktig stikkord i alt vi holder på med før.
Men i hvert fall, en ting som er helt sikkert for meg, det at hvis det står et menneske der oppe på podiet, som jeg tror på, musikalsk, og det er bare sånn, ikke sant? Hjertet mitt banker for det, så følger jeg til stupet, altså. Om vi så crashlander hele orkestret, det spiller ingen rolle. Jeg går 100%, altså. Det er veldig greit. Og det er jo kanskje måte jobben vår alltid, da. Noen ganger så er det klart at jeg tror ikke helt på det som skjer. Da kan du jo bidra til at det ikke krasjer. Synes du skjønner hva jeg mener?
Audun, du jo I tillegg til en fantastisk cellist, så du jo også en meget habil fotballspiller. Det liksom ting som du opplever på fotballbanen som du synes verdifullt å ta med deg inn I orkesterlivet? Eller motsatt, kanskje?
Ja, jeg vet ikke om jeg habil. Jeg vel kanskje mer inhabil, hva gjelder min egen prestasjon av og til. Men jeg må få si først om at jeg skårte et mål, Hevlen. Det skjer aldri. Det var et mirakel.
Herlig.
Bare alt klaffet. Og så før jeg skjøt, altså jeg skjønte at det kom til å bli mål. Altså jeg var på hjørnet 16 meteren, mottok ballen, tok han ned, og så bare tenkte jeg skyte. Jeg tenkte ikke, jeg bare skjøt. Og det øyeblikket jeg sparket, så skjønte jeg at ballen kom til å gå I mål. Han rett over keeperen, nesten inn I krysset. Jeg trodde ikke det var mulig, for jeg skårer aldri mål.
Ha! Grattis!
Jeg vet det. Det et mirakel. Det deilig, vet du. Hva var spørsmålet?
Det noe på fotballbanen som du tenker interessant, noe I samspillet der, som inspirerer deg I forhold til orkestersamspill, for eksempel?
Veldig mye. Altså, det veldig mye fellesnevnere. Det for samme sett lagspill. Fotball.
Ja.
Ja. Så hvis du... Noen ganger så møter man fotballag motstandere som har veldig gode individualister. Og de veldig glad I å vise det. men de spiller virkelig ikke sammen og til syvende siden så taper de den fotballkampen
ja.
Og det skjer gang på gang
ja.
Og hadde de bare hatt viljen til å spille ballen til hverandre og forsøke å samarbeide litt så hadde de slått oss 10-0
ja.
For de mye bedre å spille Så det å være, ha en god plan, det forsvarer seg godt, samhandling, bevegelsesmønster, det kan du vinne veldig mye på, og innsats igjen, ikke sant? Og så det der med en god trener, eller en god fotballtrener, det en italiensk sportsavis som heter La Gazzetta della Sport, den rosa, vet du det, har du sett den? Det en avis I Italien, det bare fotball. Der det på forsiden der, så det et bilde av Carlo Ancelotti, treneren til Real Madrid, og Riccardo Muti. To bilder av de på forsiden. Begge står sånn, nå kan jeg ikke gjøre noe I den podcasten, men så får dere Muti med dirigentpinnen. Og Ancelotti står der, og ute på fotballbanen, med et uttrykk, og de ser helt like ut, begge de to maestrene der. Og så står det Il Maestri, står det. Ja, det deilig å tenke på. Altså, veldig mye å snakke om der. Det jo en egen podcast I seg selv. Jeg har lyst til å snakke om det en dag. Men samhandling, lagspill, individualisme absolutt viktig, men det å stole på hverandre, ikke sant? Ta ansvar for hverandre, backe hverandre, støtte hverandre. Bommer du på straffe, så må du frem og klappe kompisene på skulderen, ikke sant? For alle kan bomme på straffe. Sånn det. Spiller du en solo I orkestret, det veldig lett å glemme noen ganger. Du sitter der en uke inn og uke ut og spiller fine orkestersoloer. Og folk tar det for gitt at du gjør det. Ikke sant?
Ja.
Men det ikke sånn. For det krever fryktelig mye å gjøre det hver gang. Du skal være I toppspillerform, du skal forberede, du skal tåle psykiske presse. Støtt hverandre. Vær en god kollega, vær en god lagspiller.
Også når det går dårlig?
Også, spesielt når det går dårlig.
Ja.
Spesielt da, altså.
Ja.
Så liksom... Ja, der det så mye gøy å snakke om at jeg blir nesten inspirert.
Ja, det kan jeg skjønne. Og det liksom, hvis man skal forklare rollene I et orkester, så jeg blir så ofte spurt, liksom, ja, hva en konsertmester? Og da blir det veldig fort til at jeg drar parallellen til fotballbanen og tenker... Ja, konsertmesteren, det kapteinen på fotballaget, liksom. Det det. Du en del av laget, men du har en liten mulighet til å kanskje komme noen ekstra instrukser, og du har kanskje en spesial kanal kommunikativt mot dirigenten, som da vil være treneren. Det sånn, så du har liksom treneren, dirigent, kaptein, konsertmester, som en del linker der, tror jeg, som ganske like. Men samspillet og å støtte hverandre, det jo kjempefine ting du trekker frem.
Og så en liten sånn gøy ting med de beste fotballspillerne, synes jeg, det at de på en måte kan lese bevegelsesmønster eller intensjonen til både medspillere og motspillere før de har gjort det. Mm. Hvis du skjønner. Mm. Og det jo, du ser på en som heter Messi for eksempel, han relativt genial. Han kan gjøre et eller annet som jeg bare, når jeg sitter og ser på TV der, sånn, vel verden, og så skjønner jeg at den har spilt ballen der borte til en på andre siden av banen. Og det gjør han ned på fotballbanen uten å ha det ørneblikket som vi har, på en måte. Jeg vet hvor vanskelig det er. Det er sinnssykt det han holder på med. Og de beste kammermusikerne, og nå kommer jeg til poenget, de gjør akkurat det samme. De kan lese en intensjon, eller en pust, eller en før du gjør det, og være der. Ikke sant? Og det er da det virkelig begynner å bli gøy. Synes jeg.
Og da må du på en måte ikke være for opptatt av deg selv. Du må liksom, du må rett og slett flytte fokuset litt.
Absolutt.
Ja. Du må få med deg hva skjer rundt meg. Og hva vil de andre nå? Hvor er det de andre ønsker å dra dette her? Altså skal man ikke være for passiv heller. Man skal komme med egne impulser, men...
Ja. Det er alltid en balansegang det der, men det der med å, jeg synes det er så gøy å forsøke å forutse intuitivt på den lille tusendel sekunder hva som kommer til å skje.
Ja. Fantastisk.
Men altså, det verste som kan skje er at man tråkker litt i salaten og kommer litt tidlig eller kommer litt sent inn eller et eller annet sånt. Men det er da tross alt bare musikk. Altså, igjen, det er ingen som dør av dette her. Og jeg tror det å våge å ta litt sjanser og det å ha litt gøy. For bransjen vår, den kan fort bli vel alvorlig noen ganger i den forstand at det ikke er noe galt å være alvorlig, men det går an og det er lov å leke alvorlig.
Hva tenker du om denne trener- eller dirigentrollen da? Hva er det som er viktigst for deg og som solosolist? Hva ønsker du mest for en dirigent?
Ja, eller bare som en del av et orkester, rett og slett bare. Ja. Jeg er veldig glad i folk som er seg selv. Som ikke prøver å pakke inn rollen sin i en eller annen form for staffasje som ikke er... Du merker veldig fort det.
Ja.
Så det er jo... Hvis folk våger å være seg selv... Mm. Så er det veldig mye lettere å forholde seg til deg, tenker jeg.
Ja.
Og det er også en jobb som vi må jo også lage det mulig for en dirigent å kunne få være seg selv. Men hva mener jeg med være seg selv? Altså, det kan jo alltid være for klesstil. Nå vet jeg ikke hva folk har på seg, sant? Men, altså virkelig, det går rett og slett an å være helt grei og normal.
Helt grei og normal. Ja. Det er fascinerende altså, hvordan de så ofte man hører kristkommusikere kommentere det. Liksom, det var jo bare helt normal, overleit.
Ja, altså det er helt utrolig. Han er dirigent, og så er det helt normal.
Ja.
Sånn, altså kanskje det var litt sånn før, sånn 30-40 år siden, de der maestroene liksom. Ja, ja. Sant? Jeg skjønner jo det, at det var liksom en sånn epoke der. Men det kan jo hende at vi beveger oss litt inn i en ny tidsalder hva gjelder dette her, og det synes jeg er bra.
Ja, det har skjedd veldig mye med lederstil generelt i samfunnet, tror jeg. Så jeg tror i løpet av de siste 10 årene, og vi er jo i front i Skandinavia kanskje når det gjelder en demokratisk lederstil, der gruppen har veldig mye makt, og man kan ikke komme inn og liksom komme med en diktatorisk lederstil der man skal bestemme alt. Det funker ikke. Det er ikke en lederstil som blir akseptert i her, og ikke bare kanskje i orkesterlivet, men resten av samfunnet også. Så ledere som samarbeider og dirigenter som samhandler er jo det som funker best nå, og som blir tatt best imot.
Helt klart. For det er så fint, og selvfølgelig når man sitter og spiller, så hvis man får litt blikkontakt av og til, og får litt at man føler seg sett da. Alltså sant det är ju ändå där med och det igen oavsett var du sitter vilken stol du sitter på att man känner sig sett och också hört. För det är väldigt i ett orkester på 100 människor på ett högt nivå så är det väldigt 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 många särdeles kompetenta musiker som sitter där.
Ja, det är massa kompetens.
Ja. och det är akkurat det som är liksom det sitter så mycket vilja och kraft bara det och det helt att klara att komma sig dit. Ikke sant?
Det är något som dirigenter i större grad tänker jag borde bevisstgöra och bruka den kompetensen också i förhåll till egen utveckling för när du står föran där så har du till en vart tid många människor som har spilt med så många goda dirigenter och vet liksom det du gjorde där det fungerar i det du gjorde där det fungerar inte så bra. Denna prövning här kunde ha fungerat mycket bättre hvis du hade bara ett lite mer fokus på det. Så hvis jag säger ofta till dirigenter och mig själv har du människor du känner och som du vet vill dig gott och som kan komma med goda tillbakemeldinger ställ dem frågor hurdan gick denna prövningen hurdan gick denna konserten hurdan gick den uken och så kan du lära massa det det är så mycket att hämta där av för det är något annat att ha suttit och blivit dirigerat i många år i ett orkester då känner du verkligen på kroppen du har upplevde från kollegor och du upplevde din egen grupp vad fungerar och vad är det som inte fungerar varför blir inte den dirigenten kanske spurt igen dirigenten kanske helt uinformert om att du blir inte spurt igen för det är något där i måten du instruerar på eller sånt där som absolut inte fungerar det kunde kanske varit ändrat men det är inte så väldigt många information eller kommunikationskanaler där detta blir kommunicerat om så liksom den det borde varit kanske i större grad en kommunikation mellan dirigenter och orkestermusiker som kunde hjälpt dirigenter både att utveckla sig och sørge för att de kanske då fick komma tillbaka igen. För det är ju ett problem många kommenterar att varför blir så få norska dirigenter brukt. Nu menar kanske inte det är så få, men det är klart att om du ser på abonnemangskonserter i norska symfoniorkester så är det inte väldigt många konserter på de högsta nivåerna som är med norska dirigenter. Så liksom den utvecklingen av norska dirigenter tror är det ju väldigt mycket fokus på nu och jag tror i tillägg till allt detta som görs där dirigenter lär upp dirigenter så tror jag också att orkestermusiker kunde lärt upp dirigenter och haft lite mer fokus på det. Det där tror jag det är ända mer att hämta.
Mycket att hämta där. Jag tror det. Verkligen.
För det är ju till syvende och sist så är det ju lite sånt faktum är att orkestermusikerna de gör evalueringar och det är egentligen de som är arbetsgivaren din på en måte. De bestämmer önskar vi ha dig tillbaka eller önskar vi dig inte tillbaka. Det är inte de som engagerar, men tillbakemeldingen från orkestermusikerna i ett vart orkester till hur den dirigenten gjorde jobben sin, det är en stark indikation till ledelsen i orkestret om den dirigenten ska få en ny jobb hos oss eller i det orkestret. Så det är klart hur orkestermusikerna upplever arbetsinsatsen till en dirigent är superviktig och där kunde det kanske varit kommunicerat bättre både i undervisningssammanhang och också i arbetslivet generellt att kanske jag som konsertmästare borde i större grad tagit ansvar och tagit en ordentlig prat med liksom med någon dirigent som är inom och bara gett någon tips välmenta tips om detta kan vidareutvecklas så men det är klart det är rollfördelningen eller det är så pass starkt hierarki så liksom att gå till chefen din och säga att du ska vara chef på en lite annan måte mot mig det är vanskligt att göra hvis inte chefen har öppnat upp för ja, den kommunikationen.
Ja klart det är ofta starka personligheter att gå här och det är ju inte nödvändigtvis något galt i det men jag tror vi kommer tillbaka lite där vi började nog med det här alltså vi började snacka om det med tillit och det man liksom stole på varandra lite grann och sant alltså hvis du har den rollen som dirigent eller solosolist eller konsertmästare för den så skull men nu tar nu snackar vi om dirigent det är att stole på andra och be om tillbakemeldinger och ta det är verkligen ufattligt fint och viktigt att huska på alltså. Nej men Øyvind, vi får begynne å runde av dette her. För nu har vi varit nu har vi på podcasten om dirigentloftet.
Yes.
Ja. Och vi har gått I verkligen källaren med detta. Har vi inte det?
Eller, vi har gravt oss ner.
Vi har gravt oss ner. Vi har ryddat I boden.
Ja.
På dirigentloftet. Men stickor, sist en uppsummering. Stickor.
Kommunikation musikalsk. Balans mellan leda och följa.
Flexibilitet.
Blickkontakt.
Smil.
Arbetslust.
Se upp för noten.
Mye bra, altså.
Daven.
Vi to rare gutter, ja, vi klarer ikke... å komme opp med dette her.
Jeg vet ikke, det på høyde med det beste I utlandet. Tusen takk for oss.
Tusen takk for oss.
Du hørte på Dirigentloftet. I studio I dag var Øyvind Bjorå og Audun Sandvik. Tekniker Sverker Rundqvist. På saksofon Petter Vetre.